الحمد لله الذي أسعد بجواره من خافه واتقاه وأبعد من ناره من أصعده وانتقاه أحمده على ما أفاض من نعمه وأبقاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة معدة للشدائد يوم ألقاه وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله دليلا على سبيل الرشاد وكفيلا بإنجاز الميعاد ومذكرا بيوم المعاد ومحذرا من أهوال يوم التناد فدل على التجارة الرابحة وشرع مناهج السبل الواضحة وألزم الحجة بالدلائل اللائحة فاتار فلا الدين في أزياله واعتدل الحق في جميع أحواله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله المطهرين من الدرن وأصحابه أولي الفضل والمنن أما بعد أيها المسلمون صح عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له رواه البخاري ومسلم وصار الظهرا لحديث أحمد ومن قال سه فقد تكلم ومن تكلم فلا جمعة له أنصتوا يرحمكم الله أنصتوا يغفر لي ولكم الله وبعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن نبينا عليه الصلاة والسلام أخبرنا بخير الناس وخير أعمالهم كما أخبرنا بشر الناس وشر أعمالهم لنفعل الخير ونجتنب الشر فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فاصنعوا من جواهر الكلام في ذلك ما ألقي عليكم السرداء وافهموه قصدا فلا أخبركم بأحبكم إلى الله ورسوله إن أحبكم إلى الله ورسوله أبركم بقرابته ألا أخبركم بأحبكم إلى الناس إن أحبكم إلى الناس أكثركم إحسان إليهم وأشدكم زهدا عما في أيديهم ألا أخبركم بأرفع أعمالكم عند الله وأزلفها يديه إن أفضل ذلك كله الإصلاح بين المتفاسدين ألا أخبركم بشر أعمالكم إن شر أعمالكم قطيعة الرحم وسوء الجوار ألا أخبركم بخيركم إن خيركم أشدكم حلما وأكثركم عفوا ألا أخبركم بشراركم إن شراركم من لا يقبل المعذرة ولا يقيم ذنبا ألا أخبركم بخيركم إن خيركم من يؤمن شره ويرجى خيره بك جلدي جناو بن يتدي ما بي الله سبحانه وتعالى يوم كوي سبال دي كرخ لكي كنمم دي كو سمت تنتو أمون أب يوم يجي تجلي سنو قصص قص. Di sede, di gem, di degel, ni amul ben goor bu yeyo jamu, jamu ga di jariñ, nek jamu ga di lore. Kudul yalla subhanahu wa ta'ala bi xamni, kenn bokalewul ak dalam ci ngurum bu tedd ci. Ñoo ngi sede di gem, di degel, ni sangu bu tedd bi. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جامو يالله دي يونس بي يالله تان jiital ko ci kanamu xeet yépp ngir gëm won leen yoonu njub yoonu am ngërëmal yàlla. Yàlla bu yàlla dañ di julli ci moom, julli gu ëmbaale njabootam gu sell gi ak saxaabaam yu tedd yi ak ku leen topp ci xàll wi ñu jaar ba ilaa yowmi diin yenn nañu ci yàlla boore. Mbokk julli gi ñoo ngi leen di yeesalaat dénkaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu di xadis bu wér limaamu Bukhari ak Muslim rahimahumullahu solo wax ni sang bi neena alayhi salatu wassalaam, képp koo xam ne bisu àjjuma waxtu yi man di xutba wax nga ci sa mbokk sit yàgg ci wax noppil yéen a bokk atte, su boobaa dana mel na koo xamante ni ñàkkee nga tëj ñu xadara yàlla, amuloo juma, soo ñibbee sa kër dangaa fay tisbaar. Képp ku ci nekk na sàmmonte boobu tegin ngir sañ yaakaar yërmale ëngëneel yi nga xam ni aju na ci bis bu tedd bii ci waxtu yi te yàlla bu mu ëmb benn jullit. Fa tabaarakallahu suloolu yi ñoo ngi dellu soot ci bis bu tedd bii di leen ziyaara di ñaan yàlla mu nangul leen, nangul ñu, nangul bépp jullit. Sunu xutba tey jii mi ngi jëm ci fàttali sunu bopp, fàttali leen xayru naas wa xayru amalihim, ñen ñoo gën ci nit ñi ak yen jëf ñoo gën ci jëf yi. Ñu di dénk sunu bopp di leen dénku ragal yàlla te xam ni yonente bu tedd bi alayhi salaatu wassalaam jàngal nañu ñi gën ci nit ñi nañoo mel, ni mu ñu jàngale ñu yées nañuy mel ngir ñu jëf yu baax yi te mooy tane ku yu bon yi. Te ñu teeru fu ñu toll lu yàlla wax ci alquran, fa man yamal mitqaala daratin xayran yara wa man yamal mitqaala daratin sharran yara. Looy mas def ci lu baax lu mu tuuti tuuti gëse yi si bés danañ ko teewal sa kanam fay la ko. Looy mas def ci lu bon ak lu ñaaw gëse yi si bés danañ ko teewal sa kanam fay la ko. Yan nañu yàlla xiir ci boppam, xiir yi su boobaa am lu mu gërëm. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale na ci xadis yu leer, xadis yu wér, rafet na teel wurus, war nañ ko teelu déglu ko. Mu ñëw jàngal ñi gën nan lañu mel ak ñi gën nan lañuy mel. Yonente bi neena sallallahu alayhi wa sallam, ndax du ma leen wax kenn ci yéen la yàlla gën a sopp ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam? Ñu ko arakey mu ni ki yàlla gën a sopp ci yéen ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki ci gën a baax ci ay mbokkam. Jege say mbokk, yërëm say mbokk, formaat say mbokk, tabaarakallahu di nemmeeku say mbokk. Yonente bi ne sallallahu alayhi wa sallam, ndax dama leen wax kenn ci nit ñi la nit ñi gën a sopp ci yéen, mais ki nit ñi gën a sopp ci yéen mooy ki ëpp lu muy defal nit ñi teraanga yiw ba noppi teraanga joo xam ne yaakaaru ci dara, séntuwu ci dara, yàlla rab moo tax mu def ko. Ni ndax dama leen wax seen jëf yi gën jëf moo ci gën a mag ca yàlla gën ca tedd, nee na jëf bi gën a mag bi ci seen jëf yi gën ca tedd ca yàlla mooy defar diggante buy yàqu, buy jëriñ njaboot, ñaari soppe, way dencante nga di ca wax lu baax di ca def lu baax ba ñu defaru. Nee na boobu jëf moo gën tedd ca yàlla gën ca mag. Nee ndax du ma leen wax gën jëf mooy yées ci seen jëf, nee na jëf bi yées ci jëf yi mooy gab mbokk ak ñaawal sa dijjante ak sa dëppandoo. Yonente bi ne sallallahu alayhi wa sallam, ndax du ma leen wax kan ci yéen moo gën? Nee ci gën ci yéen mooy ki ci gën am yërmale lewat sa dijjante ak sa mi ñu ndëpp yàlla yi. Nee mooy ki ci ëpp lu muy bàyyi suñu la tooñee nga mën a fayu, mën dem yoon, nga bës sa mer, bës sa xol, nga sëdd yàlla nga bare. Nee na kooku moo gën. Nee ndax du ma leen wax yeen ñi nu mel neena ki yeen ñi moy ko xamni du nangul kenn dara du muñul kenn dara du baal kenn dara la hawla wala quwwata illa billah ni ndax duma len wax ci gën ci yeen nu mel neena ki gën ci yeen moy ko xamni ñepp mucc nañu ci yoom te ñepp yaakaar nañu yiw bu jóge ci moom yiw ñaan yiw yërmëri yiw teranga yiw jàmm yëge ci moom ko gëgël ala ukhbirukum bi sharri ibadillah inna sharra ibadillah almushawuna binnamima almufarriquna bayna alahibba albaghuna lilburayai yeneen ci yu neena sallallahu alayhi wa sallam ndax duma leen wax yees ci jaamu yàlla yi yenn ñu ëpp mais ci yees ci jaamu yàlla yi mooy ñi nga xam ni seen liggéey mooy wër di rambàcc rambàcc jële wax fii yóbbu nekkali feneen ci anamu yàq di ci xayaayi soppi ba noppi di wutal ayib ñoo xam ni mucc nañ ci am benn ayib ala ukhbirukum man almumin inna almumina man aminahu annas ala dimaihim wa amwalihim mais ndax dama leen wax ci gëm yàlla ci yéen nan lay mel mais ci gëm yàlla mooy koo xam ni ñun ñi mucc nañu ci mu tuur seen deret sank seen alal ci lu dul dëgg ala ukhbirukum man il muslim inna al muslima man fayma annas min lisanihi wa yadihi nee ndax dama leen wax kenn ci yéen mooy tudd julit dëgg-dëgg julit nee na julit dëgg-dëgg mooy koo xam ni nit ñi mucc nañu ci ay lam ñam ak ay loxom julit bu baax dafay wax lu baax di jëf lu baax ñépp mucc fay bon ala ukhbirukum man il mujahid inna al mujahida man jahada nafsahu wa nazzaha an dunaya yeneen ci bi leen sallallahu alayhi wa sallam ndax duma leen wax kenn ci yéen mooy xeex kat ci yoonu yàlla ñu gën a yaakaar nañu xeex ci yoonu yàlla mooy day jaar si jëre yesu bàngoon déedéet mais ci xeex ci yoonu yàlla mooy ci xeex ak bànneex ba kanam ba def rokk lu neex yàlla ala ukhbirukum man il muhaajir inna al muhaajira man hajara hunur wal xataya yeneen ci bi ne salaa alei wa sallam ndax dama leen wax kenn ci yéen moom gàddaay dëgmal lu neex yàlla mais ci gàddaay dëgmal lu neex yàlla mooy ci gàddaay bakkaar ak ñowteef kooku mooy nekk ci yoonu yàlla ala ukhbirukum bi ashbahikum bil mursalina inna ashbahakum bil mursalin aktharukum sidqan wa a'dhamukum ta'assufan wa rifqa yeneen ci bi neena sallallahu alayhi wa sallam ndax duma leen wax kenn ci yéen moo gën a nuru yonent yi alayhim salaam jikko ñu ne kenn moo nuru yonent yi jikko alayhim salaam ne mooy ñi gën taqwa ak dëgg ndax yonent du nar du war du naxe kon képp koo xam ne nekk gi ni du dëgg doo war do nar do naxe nuru nga yonent yi alayhim salaam jikko ba noppi nag am yërmëy ak mbaax sa diggante ak ñu jëpp yàlla yi fattaqullah ayuha annas wa kunu maa assaadiqin waf'alu xayran laallakum turhamuun wama tuqaddimu li anfusikum min xayrin tajiduhu inda allah huwa xayran wa acdamu ajra wastaghfiru llah inna allaha ghafuru rahim kon mbokk yi xadis rafet yi képp ku leen déglu war na jeex dal sa xol nga am loo roy ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nuru yonent yi jikko ngir bokk si nit ñu baax yi bañ bokk si nit ñu bon yi kon nayen loo ca mbag yi ñu ragal yàlla ñu tiit ko te góor-góoru bokk si dëbb ànd ak way dëbb yi di def lu baax ngir yàlla yërëm ñu yàlla kat ne ci alquran xam leen ni lépp leen defar seen bopp ci yiw su bis pencement daa ngeen ko fekkaat ci kanamu yàlla mu di yiw gu bëri bi tiyaaba yu mag kon na ngeen taqoog tuub seen ay bakkaar ngir yàlla jégga leen ci yërëm leen nit ñu baax ñi de yàlla tag na leen ci alquran yan nañ ci yàlla boore borom bi nee na ci alquran inna alladina aamanu wa amilu lsalihat ulaika hum xayru lbariyati jazaahum inda rabbihim jannaatu adnin tajri min taxtiha alanhaar khaalidina fiha abadan radia allahu anhum wa radu anhu dhalika liman xashiya rabbah sadaqa allahu alcazim yàlla nee na subhaanahu wa taala gaa yi nga xam ne gëm nañu moo tax seen fay ci ëllëg ci yàlla mooy mu dëkk leen ci àjjana yi gën a kawe. ñu nekk ci fan yi kawe yi jax yi géej yi di ci jaar def nañ ñoo dëkk ba abadan. yàlla gërëm na leen de wante ñoom it jàmm la wis ñoo ngi sant yàlla ci xew yow leen defal wante boobu la cër nag li man xasya rabbahu li ragal yàlla kott ñoo ko moom. yan nañu yàlla xiir ci boppam yan nañu yàlla dëppaleeg alquran yan nañu yàlla dëppaleeg sunna yonent bi salallahu alayhi wa sallam yan nañu yàlla jéng ci siratul mustaqim ba suñu bëggoon wàcc duñ ko mën bi xurmati sayidil wujud salallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. الحمد لله ذي الجلال والإكرام ذي القوي والإنعام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا رسول الله وسيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأئمة الأعلام الذين صدقوا مع الله فاصطدق الله معهم وغفر لهم وآتاهم من لدنه أجرا عظيما. أما بعد فقد قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. واتقوا عباد الله ألا تخالف كتاب الله فيما أحل لك وحرم عليك وفيما أمرك به ونهاك عنه. قال تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعون واتقوا لعلكم ترحمون. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق الله العظيم. وكيتدي كما بنجلو تبلغه الله سبحانه وتعالى taraxul ci kanamam sabbal ko sant ko julli ci sayidina muhammad salallahu alayhi wa sallama julli gudul jog du dog ëmbaale njabootam gu sell ji ak saxaabaam yu tëddi ak taabiini yi jar seen gannaaw ba ila yowmi diin. yàlla nañ ci yàlla boole nañu delloo xëy ci yàlla ñu ragal ko topp ba jaamu ko te sirfis boobu nga xam ne yàlla nee na ci alquran ne tiir leen ragal leen bis boobu li nga xam ne yéen ñëpp da ngeen teewaat ci kanamu yàlla yenn ku ci nekk loo liggéey loo ñu taayee la sa kanam te mën a kay dañu toñ di ku nekk loo jëf ñoo ngi koy binte yan nañu yàlla xiir ci boppam. ragal yàlla mooy sàmmoon ca teel yàlla bi bañ nga wutee moom benn yoon yépp lu ñu dagan na yaa nga ca lu xaraam sore nga ko lu ñu la sant yaa nga ca lu ñu la tere sore nga ko moytu nga ko ndax borom bi ne alquran yi ma leen ko yónnee bi muy teere bu barkeel na ngeen ko topp dangeen ragal yàlla ngir yàlla yërëm leen. li ñu koy may mooy tënk ci baat yi yàlla wax borom bi ne daf ñu sant ñu jub ñu juboo te di jubal daf ñu sant rafetal daf ñu sant jokk mbokk ne tere nañu def lu bon tere nañu def lu ñaaw tere nañu bew yile dénkaane képp ku sàmmoon teel ak moom mu jur la ragal yàlla ñoo ngi taraxlu àndal di ñaan yan nañu yàlla boole xool bëtu yërëma di fi diini wa dunia wal axira yan nañu yàlla boole jéggal sunuy bàkkaar yu jëfe ak yu mujj yu feeña di ñu làqu yu ñu tayal ñu tayal jéggal ko moo li seen jullit yàlla bu ñu yàlla jàppe ci àdduna wala ci alaxira bàkkaar yàlla bu ko yàlla jàppe benn jullit lu bàkkaar rëyër yi ak lu bàkkaar ñaaw ñaaw yan nañu ko yàlla baar barke bépp jullit fi diini wa dunia wal axira yan na yàlla dooleel lislaam bi dooleel nañ lislaam bi te boole nit yenn yàlla nasaxal noonu lislaam yi nasaxal seen ndimbal te yàlla buñ ci bokk yenn yàlla def seen noonu ci kàddu juli di te yàlla nañ ko bokk muurloo yenn yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli jàmm ci réewu juli bi sunu way dara yi ci biir suuf yenn yàlla yërëm leen yenn yàlla jéggal leen yenn yàlla yaatal seen yërmande ak seen njéggal ba ëllëg suñu ñaari ñu ñëpp xaj ca yërmale kooku ak njéggal kooku ci mbaaxu yàlla ak yërmaleem nawet bi yenn ko yàlla barke seen yu muurloo ko sunu sayyid alhaaj major sise radiallahu taala anhu yenn yàlla dol leer yenn yàlla dol yërmandeem yenn ñu ko yàlla fayal jisaal maxsinin njaboot gi ko fi wuutu ci doomu taalibe góor ak jigéen yenn yàlla dindale ak yalla gërum suñu murdo allahumma ahyina muslimin wa amitna muslimin wa ahyina fi zumratil muslimin min ahbabika min an-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin وحسن أولئك رفيقا اللهم وفق ولاة الأمور إلى ما فيه خير العباد والبلاد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مسكوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وثبتني وإياكم على الصراط المستقيم وأجارني وإياكم من عذابه أليم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين إنه هو الغفور الرحيم اذكروا الله يذكركم
بسم الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الله أكبر
الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا أو تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله أكبر
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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر
الله أكبر
سمع الله لمن حمده
ربنا ولك الحمد
الله أكبر
الله أكبر